ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანკვაბმა გაიმარჯვა. ლიბიელმა მიამბოხეებმა ხელში ჩაიგდეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ტუნისის საზღვარზე. ნიგერიის ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის დედაქალაქ აბუჯაში, მას მერე რაც გუშინ გაეროს წარმომადგენლობის შენობაში თავდასხმის შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს 2 მილიონ მოსახლეს მატერიკის სიღრმეში ევაკუაციისგან გარბულება გასცა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანკვაბმა გაიმარჯვა. პარასკევს გამართულ კენჭისხრაში მან ხმების 55% მოაგროვა. საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებს არაკანონიერად ცნობს. დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი კვლავაც სრულ მხარდაჭერას გამოუხატავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. რიგარეში არჩევნები დაინიშნა მას მერე, რაც მაისში გარდაიცვალა პრეზიდენტი სერგეი ბაგაპში. ეს პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები იყო თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მას მერე, რაც 2008 წელს მოსკოვმა მისი დამოუკიდებლობა ცნო. ლიბიელმა მიამბოხეებმა ხელში ჩაიგდეს რას ჯდირის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ტუნისის საზღვარზე. ისინი ცდილობენ გადაკეტონ გზები, რომლებიც შეიძლება ქვეყნიდან გასაქცევად გამოიყენოს ჩამოგდებულმა ლიდერმა მუამარ კადაფიმ. ტუნისის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ კადაფის მომხრეებმა მიატოვეს რას ჯდირი, მას მერე რაც 100-ზე მეტი მიამბოხე ჩავიდა იქ მის დასაკავებლად. ამასობაში გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ლიბია კვლავ დაუბრუნდეს წესრიგს. მისი თქმით, ქვეყანა სავსეა მსუბუქი იარაღით და ბრძოლები გრძელდება მის მრავალ ნაწილში. ნიგერიის ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის დედაქალაქ აბუჯაში, მას მერე რაც გუშინ გაეროს წარმომადგენლობის შენობაზე თავდასხმის შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქის ქუჩებში გამოჩნდა შეიარაღებული პატრული. დადგმულია ბლოკსაგუშაგოები ავტომობილებისა და საეჭო პირების შესამოწმებლად. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო ტერაქტი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა კი განაცხადა, რომ თავდასხმა არ იმოქმედებს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მუშაობაზე ნიგერიაში. თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე აიღო რადიკალურმა ისლამისტურმა ორგანიზაცია ბოკო ჰარამმა, რომელიც ნიგერიის ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძვის. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს 2 მილიონ მოსახლეს მატერიკის სიღრმეში ევაკუაციისგან გარბულება გასცა. ეს ზომები გამოწვეულია საფრთხით, რომელსაც გრიგალი აირინი უკადის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთს. როგორც მოელიან, რამდენიმე საათში გრიგალი ჩრდილოეთ კაროლინის შტატს მიაღწევს და გააგრძელებს ლას ჩრდილოეთისკენ. ამჟამად გრიგალის შიგნით ქარის სიჩქარე საათში 150 კილომეტრს აღწევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირადად მიმართა ქვეყნის მოსახლეობას და მოუწოდა მათ სრული სერიოზულობით მოეკიდონ ევაკუაციის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებებს. მარტო ნიუ-იორკში 300,000 ადამიანს ურჩიეს ევაკუაცია. შეერთებული შტატების ამ უდიდეს ქალაქში დღეს იხურება სატრანზიტო ავტომაგისტრალები და აეროპორტები. ამერიკის ავიაკომპანიებმა გადადეს 6,000-ზე მეტი ავიარეისი. სირიაში უშიშროების ძალებმა შეტაკებებში ანტისამთავრობო დემონსტრაციების კიდევ ორი მონაწილე და სირიაში უშიშროების ძალებთან შეტაკებებში ანტისამთავრობო დემონსტრაციების კიდევ ორი მონაწილე დაიღუპა, 15 ადამიანი დაიჭრა. სირიელ ადამიანის უფლებების დამცველთა თქმით, ეს მოხდა დედაქალაქ დამასკში და ქალაქ კაფარ ნაბელში. დამასკში დაჭრილთა შორის არის მეჩეთის იმამი. გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის საკითხზე პოზიციები გაიყო. რუსეთი და ჩინეთი არ უჭერენ მხარს დასავლეთის ქვეყნების წინადადებას პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების შემოღების თაობაზე. ავღანეთიდან რამდენიმე ასეული მიამბოხე დაესხა თავს სამ ბლოკს აგუშაგოს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. დაიღუპა გასამხედროებული ქვედანაყოფებისა და პოლიციის 26 წევრი. საპასუხო ცეცხლით მოკლულია 9 თავდამსხმელი. იერიშის შემდეგ მიამბოხეებმა დაიკავეს პაკისტანის ერთ-ერთი სოფელი. ბრძოლები გრძელდება, პაკისტანის სამხედროებმა დასახმარებლად სამხედრო ვერტფრენები გამოიძახეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნები. პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და კიდევ რამდენიმე სხვა თემაზე გესაუბრებით დღეს პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანკვაბმა გაიმარჯვა, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ. მას წინააღმდეგობა ვერ გაუწია დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა, პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ და ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და ოპოზიციის წარმომადგენელმა რაულ ხაჯიმბამ. მათ უკვე მიულოცეს გამარჯვება ალექსანდრ ანკვაბს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 26 აგვისტოს გაიმართა და ის მიმდინარე წლის მაისში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. ნინო თახნიშვილი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების წინასწარი შედეგები ცნობილია. ის მედიის წარმომადგენლებს 27 აგვისტოს საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ გააცნო. ხმათა მნიშვნელოვანი უმრავლესობა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტს ალექსანდრ ანკვაბს ერგო.
Голоса избирателей распределили следующим образом.
Амовчевელთა ხმები განაწილდა შემდეგნაირად. ალექსანდრ ანკვაბი 94.86%, რაულ ხაჯიმბა 19.83%, სერგეი შამბა 21.4%. ასეთ ვითარებაში აფხაზეთის პრეზიდენტად არჩეულია ალექსანდრ ანკვაბი, რომელმაც ხმათა უმრავლესობა დააგროვა. აღსანიშნავია, რომ ეს გახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემები.
წინასწარი შედეგების გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში ალექსანდრ ანკვაბმა ჟურნალისტების საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში შეკრიბა. შედეგების გამოცხადებიდან რამდენიმე ხანშივე მიიღო მან მილოცვა პრეზიდენტობის დანარჩენი ორი კანდიდატისაგან და რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევისგანაც. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლა დაძაბული იყო, ჩვენ დავუმტკიცეთ მსოფლიოს, რომ აფხაზეთ შეუძლია ჩაატაროს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები, განაცხადა ანკვაბმა პრეს-კონფერენციაზე, რომელიც დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდა. კითხვა, რომელმაც პრეს-კონფერენციაზე არ გაახანა, რუსეთისა და აფხაზეთის შემდგომ ურთიერთობებს ეხებოდა. ანკვაბი პასუხობს:
ჩვენ ვაპირებთ მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ გავაუმჯობესოთ ეს ურთიერთობები. რუსეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ ამ ურთიერთობებს ვფრთხილდებით.
როგორი იქნება ანქვაბის მართვობის სტილი? საუბრობენ იმაზე, რომ თქვენ ავტორიტარულ რეჟიმს შექმნით, კითხულობს ჟურნალისტი პრესკონფერენციაზე. მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა, ჟურნალისტები ხშირად ერთმანეთში უვრებთ ტერმინებსო. Ასე დაიწყო აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი ალექსანდრ ანქვაბმა.
Никаких диктатур в Абхазии не будет.
Абхазეთში არანაირი დიქტატურა არ იქნება. საზოგადოება აღნიშნული სტილის მართლობას არასოდეს მიიღებს. თუმცა აფხაზ საზოგადოებას არ სურს ყავდეს სუსტი უპრინციპო ხელმძღვანელი, რომელიც საკუთარ დაპირებებს არ შეასრულებს. თუკი მაგალითად თქვენ ჩემში ასეთი თვისებები არ მოგწონთ, მაშინ ჩვენი შეხედულებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხის დიდი ნაწილს ასეთი თვისებების მქონე ხელმძღვანელი აწყობს. საზოგადოებას სურს, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. ამაში ეჭვი ნუ შეგეპარებათ. აქ უნდა ჩამოდილდნენ დამსვენებლები და ისინი თავს უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდნენ.
ალექსანდრ ანქვაბმა ხმათა უცნაურად დიდი პროცენტი მოაგროვა. თუკი დადასტურდა, რომ მან არჩევნებში პატიოსნად გაიმარჯვა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ის აღნიშნული ხმების მძევალი ხდება. მიაჩნია კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს. მისივე თქმით, ანქვაბის საარჩევნო პროგრამის უმთავრესი ხაზი კორუფციისა და კრიმინალის დამარცხება იყო, რაც მოცემულ ვითარებაში არც ისეთი მარტივი შესასრულებელი მისიაა.
კორუფცია და კრიმინალი იკვებება რუსეთიდან. ასე რომ ანქვას მოუწევს საკმაოდ მკაცრი პოლიტიკის გატარება რუსული შავი ფულის წინააღმდეგ, მითუმეტეს ოლიმპიადის წინა პერიოდში, რაც არც ისე იოლი იქნება. ანუ აფხაზეთს მოუწევს ჩაიკეტოს და გახდეს უფრო ავტორიტარული. დღეს პირობითად რო თქვა, უფრო დემოკრატიულია და უფრო ავტორიტარული გახდება პირობითად. მას მოუწევს მკაცრი კონტროლი და მკაცრი ხელის პოლიტიკის გატარება.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც საზოგადოებაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის თხიდან ისმის, არის ის, თუ რა შეიძლება თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობებში მას შემდეგ, რაც თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკას ახალი პრეზიდენტი ეყოლება. ამ მხრივ ერთმნიშვნელოვნად ცნობილია ოფიციალური თბილისის პოზიცია. ის აფხაზეთში მიმდინარე არჩევნებს არაკანონიერს უწოდებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განცხადებით, დღეს გადამწყვეტი მოთამაშე აფხაზეთში არის რუსეთი და შესაბამისად აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული არჩევნები არაფერს ნიშნავს იმაზე მეც, ვიდრე კონკრეტულ კლანებს შორის ძალაუფლების გადანაწილებას. აღნიშნული სიტყვები საპირისპირო მოსაზრება აქვს პაატა ზაქარიაშვილს, რომელიც აცხადებს, რომ მსგავსი პოზიციის შემთხვევაში ქართულ მხარეს აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკებების დაწყება გაუჭირდება.
საქართველოს პოლიტიკა არჩეულად არ აღიარა, რომ არსებობს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და შესაბამისად ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები. მარტო აფხაზები ვერ შეგაკეთებ, გიჩანბა იყოს და კიდე ქვაბი იყოს და კიდე ორივე ერთად იყოს. ბაქრაძე ამბობს, რომ კლანების დაპირისპირება არისო და თუ ასეთი დონის პოლიტიკოს არ ესმის, რომ კლანების დაპირისპირება არ აფხაზეთში არის დაპირისპირება სხვადასხვა სტილების, ანუ მართლობის სტილი არის დემოკრატიული როგორც შამბა შემთხვევაში იქნებოდა თუ ავტორიტარული როგორც ანქვაბის შემთხვევაში იქნებოდა. თუ ამას ვერ ხედავს, საქართველოს ხელისუფლება გაუჭირდება საერთოდ გამონახვა იმ ხალხთან, ვინც აფხაზეთში იქნება დღეს.
პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის ხმით დასრულდა ნინო თახნიშვილის რეპორტაჟი. იგი ეხებოდა აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთვას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელავ კითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხმამაღლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
ამ კვირაში დღიურებს წერს რუსთაველის თეატრის მსახიობი ჯემალ ხაღანიძე. მის დღიურებს კვირას მოვისმენთ. ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აწყვისთავის საჯარო სკოლის პედაგოგების სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხზე ბრიფინგი გამართეს. დები ჯაფარიძეები სკოლიდან გასულ წელს გაათავისუფლეს. გთავაზობ ჩვენი ბათუმელი კოლეგის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს.
სკოლიდან პედაგოგების უსამართლო და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. ბათუმელმა ლეიბორისტებმა აღნიშნულ საკითხს ბრიფინგი მიუძღვნეს. დები ჯაფარიძეები აჭყვისთავის საჯარო სკოლიდან გასულ წელს გაკვეთილების ხშირი და არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო გაათავისუფლეს.
ადამიანები, რომლებიც უკანონოდ იქნა გათავისუფლებული და შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ პოლიტიკური ნიშნით იქნნენ გათავისუფლებული სამსახურიდან. რამოდენიმე თვის უკან ჩვენ მივმართეთ განათლების სამინისტროს თხოვნით, რომ მოეწოდებინათ ინფორმაცია, რა იყო მოტივი იმისა, რომ ქალბატონები განთავისუფლეს სამსახურიდან. სამწუხაროდ, განათლების სამინისტრომ ყურადღებაც არიღო ჩვენი თხოვნა.
გათავისუფლებული პედაგოგები ამტკიცებენ, რომ ისინი სკოლიდან უსამართლოდ დაითხოვეს და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებას ბრალს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ზდებენ. ბრიფინგზე პედაგოგებმა სამთავრობო კომისიის შექმნა მოითხოვეს, რომელიც აჭვისთავის საჯარო სკოლაში არსებულ მდგომარეობას შეისწავლის.
მიმართავთ აჭარის სამთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ ლევან ვარშავენიძეს. ბატონ ლევან, გთხოვთ ისევ და ისევ თქვენ მოგვაქციოთ ყურადღება ჩვენ სკოლაში არაფერზე აგებული დაუმთავრებელი სამართლებრივი პრობლემების მოგვარებაში. პოლიტიკური ტერორი 37 წელი მძვინვარებს დევი ჯაფარიძეების თავს.
გათავისუფლების მიზეზი ეს გრძელი ისტორია და მაშინ გეტყვით ყველაფერს, რომ თქვენ არ წარმოადგენთ სასწავლო პროცესის დროს სამუშაო გეგმა, პორტფოლიოები, წლის სამუშაო გეგმა, კლასის ხელმძღვანელის სამუშაო გეგმა, იმ დროს მომთხოვა, როცა მე კლასის ხელმძღვანელი არ ვიყავი. როცა უთხარი, რომ მე კლასის ხელმძღვანელი არა ვარ და საიდან წარმოადგენ ჩემი საქმე, არა მაინც უნდა წარმოადგინო.
ბრიფინგზე ის პედაგოგებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ყოფილ კოლეგებთან ურთიერთობის გამო მათ დირექტორი გათავისუფლებით ემუქრება. აღნიშნულ ბრალდებას უარყოფს აჭვისთავის სკოლის დირექტორი ნარგიზ ანანიძე.
ამჟამად ვარ მოქმედი პედაგოგი, ფიზიკის მასწავლებელი. ეხლა მემუქრება დირექტორი იმის გამო, რომ დაკვეთას მაძლევს, ამას არ დაელაპარაკო, იმას არ დაელაპარაკო. ერთხელ რაღაც კაბინეტში შემოვიდა, იქვე იყო მასწავლებლები და ჩემ და გასაგვილოთ მომმართა უცენზურო სიტყვებით, რომელიც მას რა თქმა უნდა უხერხულია.
ეს არის ზღაპარი. რაშია შედამუქრება? მე მოვედი ორი ჩვეი ახლა და მე მუშაობ ახლა ორი ჩვეი. რატომ უნდა დავემუქრო? რა დამიშავეს მაგენმა? მაგენი პრობლემებს მიქნიან, რომ მართლა დავემუქრო და მე არ ვარ მამდენის ქალი, რომ მაგენს აუყვი ახლა მაგეთ იმაზე. რა არის ახლა დამდეჯილი და მოვისმინოთ მაგე ერთი და იგივე.
პედაგოგების ბრალდებებს საჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში პასუხობენ. მინისტრის მოადგილის თქმით, აღნიშნული საკითხი სასამართლომ განიხილა და ჯაფარიძეებმა შრომითი დავა სკოლის დირექციასთან წააგეს. ლამზირა ბულგვაძე პედაგოგების ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს.
ჯაფარიძეები 2000 წელში განთავისუფლდნენ აჭვისთავის სკოლაში მასწავლებლის თანამდებობიდან, რაც მათ გაასაჩივრეს სასამართლოში და სასამართლო ინსტანციებმა გადაწყვეტილება დირექტორის ძალაში დატოვეს, ანუ ჩათვალა სასამართლო, რომ განთავისუფლება მათი მოხდა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. არ დასტურდება ეს ფაქტი რომ დირექტორი ემუქრება რომელიმე მასწავლებელს სხვადასხვა ქმედებებით.
იმ შემთხვევაში, თუ კი პედაგოგთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი საქართველოს განათლების სამინისტროს წინ საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. ბაჩუგურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
25 აგვისტოს დაბეჭდა New York Times-მა სტატია, რომელიც აფხაზეთის თემას ეძღვნება და რომელიც ასეათ დასათაურებული. არც თუნთლად სახელმწიფო ბედნიერია რუსეთის საფარქვეშ, მაგრამ მოქმედების მეტის სივრცე სურს. წერილში ლაპარაკია საქართველოს რეგიონ აფხაზეთზე, რომელმაც დამოუკიდებლობა ადრე გამოაცხადა და რამდენიმე წლის წინ ის რუსეთმა როგორც პირველმა ქვეყანამ აღიარა. წერილის ავტორმა იცის, რომ აფხაზეთი არ უღიარებია არცერთ სხვა წამყვან ქვეყანას და რომ ამდენად თითქმის სრულიად რუსეთზეა დამოკიდებული მისი გადარჩენა. ნიუ-იორკ ტაიმსი მკითხველს ამცნობს ამ ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარის ყოფნის, ასევე იმის შესახებ, რომ ფინანსურად არეალი მოსკოვის შემყურია. იქვეა ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთს დღეს აფხაზეთის მშვენიერი სანაპიროს უძრავ ქონებაზე თვალი აქვს დადგმული. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიაც კი იქ საკუთარი გავლენის გაფართოებას ცდილობს. ამის შემყურე, წერს გაზეთი, ზოგიერთი აფხაზი შეკითხვას სვამს, თუ კიდევ რამდენხანს იარსებებს მათი ავტონომიურობა. გაზეთს სერგეი შამბას, დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის სიტყვები მოჰყავს და მკითხველს საცნობს მას, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთ კანდიდატს. ორნავ ქვემოთ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ის კი არაა ზოგიერთებისთვის, რომელი ლიდერი მიაღწევს წარმატებას, არამედ ის, ხომ არ დამარცხდა უკვე აფხაზეთი. გაზეთს მოჰყავს, როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, ადგილობრივი დამოუკიდებელი გაზეთის რედაქტორის ინალ ხაშიგის სიტყვები, რომ ყველას ესმის, რომ დღევანდელი სიტუაცია ჩიხია. ეს ძალიან გავს საბჭოთა პატრონაჟის სისტემას. ცოტა საბჭოეთი დემოკრატიის გარკვეულ ელემენტებთან ერთად უფრო მეტი სუვერენიტეტის მიღწევის შესაძლებლობას არ მოგვცემს, უთქვამს ხაშიგს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. გაზეთი შემდეგ კითხულს ამცნობს კონფლიქტის ისტორიას, ეკონომიკურ, ასევე საკუთრების თემებს და ბოლოს მოჰყავს 40 წლის ეკონომისტის ირმა ლოგუას სიტყვები. რუსეთის არმიის გამო, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოდ ვგრძნობთ თავსო. სამი წლის წინანდელი პრობლემები არაა მოგვარებული, მაგრამ ადრე მთელი ყურადღება საზღვრისკენ იყო მიმართული. ახლა შეგვიძლია ვიფიქროთ შიდა აღდგენაზეო, უთქვამს ეკონომის გაზეთისთვის. York Times-ი სტატიას ასრულებს ანქვაბის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩარჩოებში შეხვედრის შესახებ თხრობით, რომ ორსაათიანი კითხვა-პასუხის განმავლობაში არავის უკითხავს უსაფრთხოების შესახებ რაიმე. ადამიანებს უფრო სამუშაო ადგილების და პენსიების საკითხები აწუხებდათო. და ასევე ჩანს ფართოდ გავრცელებული მოხეტიალე ძროხებთან დაკავშირებული პრობლემა, ასრულებს სტატიას New York Times-ი. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში არაერთი წერილი დაიბეჭდა ლიბიის შესახებ. Washington Post-ი წერდა, რომ ლიბიელებმა საკუთარი ბედი თვითონ უნდა განსაზღვრონ. ამის უნარი გაზეთის თანახმად სათანადოდ უნდა იქნეს შეფასებული, მაგრამ ქვეყანას გვერდში უნდა ამოუდგეს საერთაშორისო ჯარი სუმცირე დასაწყისისთვის, თვლის Washington Post-ი. ის მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის გზაზე წამყვანი როლის თამაში ყველაზე უკეთ შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს შეუძლიათ. არაბულ სამყაროს სხვა ქვეყანაზე სირიაზე წერს ესპანეთის გაზეთი პაისი. მოსალოდნელია, რომ სირიის ასადის რეჟიმს მსგავსი ბედი მოერლის როგორც კადაფის დიქტატურას და რომ რევოლუციური ტალღა, რომელმაც რეგიონი შეარყია, ახალ იმპულს შეიძენს. წერს ესპანური პაისი. თეირანში გამავალი შარღი ლიბიაზე იუწყება, რომ ნავთობიდან მიღებული უზარმაზარი შემოსავალი ერთი კაცის კადაფის ჯიბეში მიდიოდა. მისი ანარქისტული მიდრეკილების იდეოლოგია, რომელიც არაბული ნაციონალიზმის და ფაშისტური რევოლუციის მონაპოვრის ნაზავს წარმოადგენდა, ხალხს აბნევდა და დემოკრატიას ის ხალხის ღალატს უწოდებდა. ახლა ამ კაცის ჩაძირვა არავის ადარდებს. არაბულ სამყაროში ამგვარი დამპყრობლების და მისი ლოზუნგების ადგილი აღარ არის, ფიქრობს ირანში გამომავალი გაზეთი. იტალიური სტამპა ნატოსა და მეამბოხეების მყიფე გამარჯვებაზე წერს. ლიბიისთვის ბრძოლა ახლა დაიწყო. ამ გამარჯვების სიმყიფის მიზეზი იმაშია, თუ როგორ წარმართეს ბრძოლა. ის გარედან იქნა წარმართული და ძლიერად იყო დამოკიდებული ნატოზე, თვლის სტამპა. ამან შეუშალა ხელი შიგნით ოპოზიციის დამოუკიდებელი პოლიტიკური მართველობის ჩამოყალიბებას. არაბული გაზეთი ალ ჰაიათი, რომელიც ლონდონში გამოდის, იხსენებს კადაფის მსგავსი მართველების მიმართ უცხოეთის მხარდაჭერის შემთხვევებს. დასავლეთის ქვეყნების, პირველ რიგში შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, ბრიტანეთის და გერმანიის პოლიტიკა იმაზე პასუხისმგებელი, რომ რეპრესიულმა და დიქტატორულმა რეჟიმებმა არაბულ ქვეყნებში ათწლეულების განმავლობაში მოახერხეს პოზიციების შენარჩუნება. ის, რომ ამ სახელმწიფოებმა ახლა აზრი შეიცვალეს, არაბ მოსახლეობას მხოლოდ უნდა ახარებდეს, წერს არაბული გაზეთი ალ ჰაიათი. ორიოდე მოკლე მონაკვეთს გაგაცნობს პრესიდან, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის დომინიკ სტროს-კანისთვის გაუპატიურების მცდელობის საქმეში ბრალდების მოხსნას შეეხება. საფრანგეთის მონდი წერდა. დომინიკ სტროს-კანი ყველაფერია გარდა საქმიდან სუფთად გამოსულისა. მას მომავალში მოუწევს საზოგადოებრიობის უნდობელი მზერის ატანა. ახლა არაა სადავო, რომ მისი საფრანგეთის პოლიტიკურ სცენაზე დაბრუნება არ უნდა იქნეს განხილული. ნიდერლანდის გაზეთი Strow ამავე თემას ეხება და სისხლის სამართლის საქმის განხილვის შეწყვეტაზე წერს. სიმართლის მოძებნის პროცესი შეჩერდა და ეს არ არის კარგი იმ შემთხვევისთვის, რომელიც ასეთი ყურადღების ცენტრში მოექცა მსოფლიოში. ახლა დაიწყება სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ ძალაუფლების მქონე პოლიტიკოსებმა ძვირადღირებული ადვოკატებით შეძლეს თავი აერიდებინათ მართმსაჯულებისთვის, ფიქრობს ნიდერლანდში გამომავალი ყოველდღიური გაზეთი.
ოქროპირ უხაძემ მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, ეს გახლავთ მთელი განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, ახლა ჩვენს პროგრამაშია ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა. მისი ავტორი გახლავთ დავით კლიბაძე.
ფონი სხვათაშორის ეხლა ჩვენ ჩემპიონატში ყველ მე საუკეთესო გუნდია დღეს რა მე მგონი რომ ჩვენ და თამაშობ ხა ძალიან ის ესე გამოცდილი ბიჭები ხავს თუ ალი გელაშვილი აი ბიჭები ხავს და აი ფეხბურ ჩვენ მეურ თამაშობ რა ხა ის ბლუგე ცოტა ისეთი გუნდი შეხვდა და ხა ბლუგე სახელიანი გუნდია ეს არცი ყველა გასაკვირი მე არ გამკვირებია რომ აი ბლუგე მოუღო და ორი
აი ესეთ შეფასებას აძლევს საფეხბურთო კლუბს ზესტაფონს რამა შენგელია ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი და ბუნებრივია არც ობიექტურობა ღალატობს როცა ბრიუგეს გამარჯვებას კანონზომიერად მიიჩნევს. საბერძნეთის აეკთან დინამო თბილისის მარცხის მიზეზების დასახელებაც არ გაზნელებია რამას შენგელიას.
რა თქმა უნდა მთელი ძალა და არაფერი არ დაიშურენ ბიჭებმა რა ისე ითამაშეს და ძალიან გულდასაწყვეტი ის იყო რა ფრენ შეიძლება, შეიძლება ცოტა გამოცდილება აკლდათ. ფეხბურთში ნიუანსი არ არსებობს რა, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. პლიადაც უნდა წამოვიდეს ჩამოყალიბებულ ფეხბურთელებს, ეხა ჩვენ დათო ევროპაში ფინალში და ნახევარფინალში და მეოთხედფინალში ვერ გავას, ეხა იმაში მაგრამ ამ დროს ეხა ჩემპიონატში პრინციპში შეიძლება ჩემპიონიც გახდნენ და რაღაც პატარა ევროპაში წინსვლა იყოს რაღაც.
ზოგიერთ მას შეიძლება არც გაიზიარონ და კატეგორიულადაც არ დაეთანხმონ მოსაზრებებს, რომ მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. და მათი არგუმენტები ისევ და ისევ თბილისში ბრიუგესთან პირველ მატჩში სტუმართა კარში არ დანიშნული პენალტი და კვლავ თბილისში აექთან შეხვედრაში დინამოს კარში დანიშნული პენალტია. თუმცა მე მსაჯი არ ვარ, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია დავიცვა ჩემი პოზიცია. ამ ორ მატჩში არბიტრების ზემოთ აღნიშნული გადაწყვეტილებები სამართლიანი იყო და მეც გეტყვით. საჯებთან საპრეტენზიო მხოლოდ მათ აქვთ, ვინც ძალიან ამარტივებს დამარცხების მიზეზების მოძებნას. წარუმატებლობის ფაქტორები კი უკვე არაერთი წელია ტრადიციულია, მეტად ბანალურია და ადვილად ასახსნელი, რასაც გვიდასტურებს რამაზ შენგელი.
ველი პლიადა რო იყო შეხვდა, ესე იგი ნიჭიერი ხელმძღვანელობა, კაი პლიადა წამოვიდა, შეეწყვა გუნდი და ველის ხელი ეწყობოდა და ესე რა რო შეიწყება, ხო ის ყველაფერი და რაღაცა გამოვალ. ახლა ამას რო უნდა, ახლა უცებ არ არის, ეხლა ნაკრებშიც ორი სამი კაცი ვერაფერს ვერ იცან. ეხლა პრინციპში მოდის კიდე ახალგაზრდა ბიჭები არიან, ანალიზია ის არის ეს, მაგრამ პლიანობაში ეხლა რა შეუძლია მაქსიმუმ თამაშობენ, ხო? ორი სამი კაცი გამოცდილი ახლა კარგია ყველა, მაგრამ ფლიანაც თუ არ იქნა ერთი რვა ათი კაცი ძველია ეს თუ არ შეიკრიბენ ერთად იჭიერები, ხო? და ნახოთ ეხლა რაღაც თამაში მისთვის ყველასთან შეიძლება, მაგრამ ვარსკვლავს მოწყვიტოთ ჯერ რაღაცა არ ჩანს.
მართლაც ადვილად სათქმელი და ძნელად მისაღწევი პრობლემებია ჩვენი ფეხბურთის წინაშე და არა მარტო ფეხბურთში. ახლა ამ დღეებში საფრანგეთში მიმდინარეობს ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატი და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრაქტიკულად არასოდეს აკვდა ნიჭიერი ძიუდოისტები და ასე ახლაც საინტერესოა რა ახსნას მოუძებნის ჩვენი სპორტსმენების პირველი სამი დღის ფიასკოს საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ავსტრიელი სპეციალისტი ზაიზენბახერი. ჩემი ვარაუდით ჩვენი ერთ-ერთი მიმოხილვის მთავარი თემაც სწორედ ძიუდო იქნება.
სპორტული მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ, ეს ხოლგვირეული პროგრამა დავით კლიბაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანკვაბმა გაიმარჯვა. ლიბიელმა მეამბოხეებმა ხელში ჩაიგდეს რას ჯდირის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ტუნისის საზღვარზე. ნიგერიის ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის დედაქალაქ აბუჯაში, მას მერე რაც გუშინ გაეროს წარმომადგენლობის შენობაზე თავდასხმის შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს 2 მილიონ მოსახლეს მატერიკის სიღრმეში ევაკუაციის განკარგულება გასცა. ეს ზომები გამოწეულია საფრთხით, რომელსაც გრიგალი აირინი უქადის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაწილს. სირიაში უშიშროების ძალებთან შეტაგებებში ანტისამთავრობო დემონსტრაციების კიდევ ორი მონაწილე დაიღუპა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. იგი ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
საკვირაო რეცენზია. საქართველოში ჟანრის კრიზისია. დიდი რეჟისორები დამთრგუნველად ერთფეროვან სპექტაკლებს დგამენ. წლებია შემოქმედებით კრიზისში არ რეჟისორ ქსენოფობის სტურუა და რაც არანაკლებ სამწუხაროა, შემოქმედებითი დეგრადაციის ნიშნებს ავლენს მისი ახალგაზრდა და იმედის მომცემი კოლეგა მიხელ სააკაშვილი. ამ ყმაწულს შეგახსენებთ, არაერთი გენიალური სპექტაკლი აქვს დადგმული. ნებამბოძეთ შეგახსენოთ ეს ნამუშევრები. ბებრის ჩაი 2003 წელი. ამ დარდებს შენ მოგაყრი მეფეო 2003 წელი. შერის ხუნი, ანუ ასლანბეგის განდევნა 2004 წელი. ეს შადრევანი არაზდროს დაშრება ლია, პიესაც მისია 2004 წელი. ჩემი ჭრელი თბილისი 2005 წელი. თეთრ ულუბანშას ტრაგედია 2007 წელი ნოემბერი. მონღოლოიდის ტანკი 2008 წელი. შუშის ხიდით სამოთხეში 2010 წელი. სამი და 2010 წელი. აზიური სიზმრები 2011 წელი. მომეცი ჩემი ციგურები 2011 წელი. ქეთო 2011 წელი. ახსანიშნავია, რომ თუკი მისი შემოქმედების საწყის სეტაპზე ბახტინისა არ იყოს გარკვეულ კარნავალურ შთაბეჭდილებას ახდენდა, ვთქვა, ცნობილი სცენა ციგურებით, აწამ მრავალჯერ გამეორებულმა ოინმა სრულიად დაკარგა ოდინდელი ღმაწვილური მომხიბვლელობა, ხოლო სცენებმა წყალში, როცა მოხუცი ქალი რწმენით ცდილობს წყალზე გავლასა და მეფესთან მიახლოებას და ან ერთსა და იმავე სპექტაკლში მზიანი ამინდისა და თოვლიანი მწვერვალების ჩათხრა, ვფიქრობ, ერთმნიშვნელოვნად ამოწურა თავი. რაზდროგადის მითმეტად მეორდება ახალგაზრდა რეჟისორი. რადასამალია და მისი სპექტაკლების ენაც მოძველებულია. ფრაზები ჩვენ ყველაზე მაგარი კოლხები ვართ და ჩემი ტყიბული მსოფლიოს ყველა ტყიბულს მირჩევნია ჯერ კიდევ მის ძველ ნამუშევრებში. დაადგით დუპლექსი ბაგრატის ტაძარს და დედას ნუიფიცებ დავით აღმაშენებელ შექფიცეში ისმოდა. ფიქრობ, განახლებას საჭიროებს მისი დასიც. ზოგს ძველებური რიხი მოაკლდა, ზოგსაც აბსოლუტურად გაუქრა მაყურებლის შიში და სცენაზე მეტად თავხედურად, შეიძლება ითქვას, გამომწვევად იქცევა. ზოგიერთი დარბაზში ფურთხებასაც არ ერიდება თურმე. დამღლელია შიშის თემატიკაც. ოდესღაც შიშის ხაზი მეტნაკლებად ეფექტურად მიყვებოდა მის სპექტაკლებს, ახლა კი მოსაწყენი და კომიკურია. როგორც ჩანს, მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია შიშის ელემენტი, რომ ის ცნობილ პიესათა სიუჟეტების ცოლასაც არ ერიდება. მაგალითი ჰამლეტიდან, მისი ჰამლეტიდან. ჰამლეტი მონასტერში ოფელია არავერ წავალ, მონასტერში რუსული ჯაშუშური ქსელი მოქმედებს, ხთხოვ საგმე სხვაგან გამიხმე. ან ოტელო მაშინ ღალატობს იაგო. დიახ, ეჯი მაქვს, რომ ეს გოგო ივანე მრისხანეს ოპრიჩინასთანაა შეკრული. და კიდევ ერთი, კასიო ხომ რუსია. ოტელო, რა გვარია იაგო? შეპილოვი. ოტელო, ფუ, ავაზაკი. და კიდევ ერთიც, რომეო და ჯულიეტადან. ჯულიეტა, დავაი თუ ვერ მომისტროთ, ბერი ლორენცო. თუ გირუსებ მარ შემიფხრეს, ვერაფერი შემაჩერებს. ჯულიეტა, ღმერთო, ნუ თუ ვერონამდეც მოაღწიეს. გონებ ჩემი კომენტარი ზედმეტი. რა შეგვიძლია ურჩიოთ ახალგაზრდა შემოქმედს? ან დაისვენეთ, ან გადახალისტით, ან შეიცვალეთ.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. მას დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Грануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардушт Ализаде, независимый политический аналитик. Приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – 20-летие крушения Советского Союза. 20 лет назад, в августе месяце, граждане СССР наблюдали агонию советской власти, которую многие назвали последней попыткой удержать страну от распада. Попытка провалилась, и с этого момента центробежные силы уже было не остановить. За очень короткий промежуток времени на карте мира появились новые независимые государства. Сегодня, спустя 20 лет, эти государства прошли достаточно долгий и для многих очень трудный путь развития. В какой точке мы находимся сейчас? Это главный вопрос, который я предлагаю сегодня обсудить. Что такое постсоветское пространство? Является ли это лишь исторической географией или это современное политическое понятие? Являются ли страны бывшего СССР и Южного Кавказа, в частности, зоной политического влияния России? И мой первый вопрос в Тбилиси. Нодар Натадзе, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние государств Южного Кавказа, Армении, Азербайджана и Грузии? Состоялись ли они в политическом смысле как независимое государство?
Конечно, состоялись. Условия очень тяжелы, ситуация очень трагична, напор со стороны России очень велик, особенно на Грузию, но мировой процесс идет своим ходом. Западная демократия, современная цивилизация входит на Черное море, в Закавказье и вообще на Кавказ. Это, безусловно, так. Конкретно здесь вырисовывается два фактора. Во-первых, это инерция, конечно, затухающая инерция панического страха перед Россией, которая мешала Западу в течение долгих десятилетий вести адекватную политику в отношении нашей зоны в частности. Сейчас это, конечно, пропадает. Ясно, что Черное море освобождается от статуса русско-турецкого озера, оно становится открытым морем. Это значит, что путь к свободному развитию для нас в принципе открыт. Остальное зависит от того, к чему мы способны, во-первых, в отношении борьбы за наши права, а во-вторых, в отношении конкуренции. Потому что конкуренция – это великая вещь. Мы заинтересованы, чтобы она была по возможности свободной. Но мы, конечно, сознаем, какие большие трудности она нам создает. Это в основном. Понятие постсоветское пространство – это не чисто географическое. Это термин для обозначения тех государств, которые еще в основном в результате наличия очень многочисленной российской агентуры у них еще не смогли выйти, так сказать, на полностью свободный путь развития. Балтийские государства тоже постсоветское пространство, но никто не пытается и никто никому в ум не приходит при суждении о проблемах этих государств в какой-то мере ссылаться на то, что они являются постсоветскими. Они свободные государства. Остальных это касается в меньшей степени. То есть я подчеркиваю, затухающее влияние России в этой области, к сожалению, имеет свое очень сильное воздействие.
Спасибо, Нодар.
Бесперспективное абсолютно.
Спасибо, Нодар. Зардуш Тализаде, скажите, вот Нодар говорит о затухающем влиянии Советского Союза и России. Вы можете поддержать этот оптимизм?
Ну, это происходит со всеми бывшими империями. И с французской так случилось, и с британской. Бывшая метрополия постепенно, с течением времени, теряет свое решающее влияние на свои бывшие колонии. И у нас то же самое происходит. Господин Натадзе правильно определил характер процесса.
Зардуш, а вот события трехлетней давности, они каким-то образом поменяли ситуацию? Если честно, говорить о том, что западные страны стали смелее в регионе, и что Черное море превращается из озера между Россией и Турцией в более открытое пространство, на чем основан этот оптимизм? На чем, как это коррелирует с тем, что происходило три года назад в Грузии, в частности?
Ну, во-первых, мощь влияния и потенциал России убывают. Это неизбежно, это все видят. Какое-то время, на самом деле, была инерция поведения себя, как позиционирования себя как великой державы. Сейчас приходит осознание горькой реальности, что Россия не имеет прежних ресурсов. С другой стороны, превращение Черного моря в открытое море автоматически не означает, что открывается дорога к свободе. Дорога к свободе сначала должна открыться в сердцах людей, в их поведении, в мышлении, в привычках, в повадках. Этого, к сожалению, на Южном Кавказе я замечаю с трудом. есть небольшие позитивные изменения, но они очень мизерные. И все еще мы находимся в плену старых стереотипов поведения и старых сил влияния.
Спасибо, Зардушт. Теперь вопрос в Ереван. Гранош Харатьян, вы этнограф, и наверняка у вас есть свой профессиональный взгляд на постсоветское развитие. Падение СССР выпустило на волю достаточно мощные националистические силы. Вот как вы считаете, сегодня эти национальные идеи, они столь же сильны или есть какое-то разочарование в этих идеях?
Вопрос хороший, но я сначала, с вашего позволения, пару слов скажу о географическом пространстве, геополитическом, географическом. И хотела бы констатировать, что, может быть, в отличие от Грузии и Азербайджана, к сожалению, или, ну, может быть, по некоторым объективным причинам, в Армении Россия еще политически составной. Да, Армения независимое государство, формально мы в партнерских отношениях, но по сути и по существу двигает Армении в определенном смысле Россия. И я думаю, не признать этого и вслух не говорить этого, это просто закрывать глаза, это как бы страус. И с другой, что не только географическое пространство, это географическое пространство, оно наполнено довольно таким густым содержанием культурно-социальным. И это не только советский период, это довольно длительный период и царской России. То есть я хочу сказать, что в постсоветском пространстве вообще, и на Кавказе в частности, русско-российский компонент культурный, социальный, мыслительный, с негативным, активными и положительными, довольно высоко до сих пор проявляется. Что касается после развала, да, по-моему, в наших странах происходили и одинаковые параллельно, по крайней мере, схожие процессы, но также и разные. Я не знаю, что вы подразумеваете под националистическими, вы знаете, этот термин имеет много чтений. Если вы имеете в виду, в общем, собственную государственность и подразумеваете под словом национализм независимая государственность, то я думаю, что было время, когда, по крайней мере, в Армении настало время некоторого разочарования, но сейчас вроде бы это время прошло. Во-первых, выросло поколение, которое вообще не жил в советское время. Это уже, в общем, мыслящая часть общества. Во-вторых, в общем, та часть населения, которая довольно ностальгически вспоминала советское прошлое, в определенном в смысле эмигрировала. Мы, к сожалению, имеем большой потенциал эмиграции сейчас тоже. И, в-третьих, в общем, новые развития показали, что восторженно смотреть на историю в этом смысле может быть не всегда оправдано. И современные отношения Армении с Россией тоже доказывают, что чем быстрее порвать с таким подходом, тем, наверное, лучше для Армении.
Гранош, скажите, а какова сегодня вообще идеология современного армянского государства? Вот что пришло на смену идеологии этой советской? Какое будущее у этого государства? Что строит сегодня армянский народ?
Ну, вы знаете, задали, скажем так, такой тяжелый вопрос. Если бы я знала. Но, по крайней мере, сейчас у нас такие на пороге прямо и в нашей жизни так много вопросов, которых надо прямо сейчас решать, и не всегда ясно, в рамках какой идеологии решать их. Ясно одно, что действительно, в общем, такое количественное составное и качественное составное у нас стремится, конечно, к независимой Армении, к независимому государству. Вот в рамках этого независимого государства надо еще решать массу вопросов из прошлого. И вы знаете, если не две трети всего армянского населения живет диаспоральной жизнью, и не всегда наши отношения с ними налажены на желаемом уровне, в общем-то, садись с соседями, как вы знаете, наши отношения, ну, по крайней мере, незавидные. И нам надо, прежде всего, налаживать добрососедские отношения. Мне кажется, да, мы хотим на Кавказе иметь хорошие отношения с нашими соседями. Мне кажется, основная часть нашего населения действительно хочет гармоничного общества. Не всегда в восторге от той формы демократии, которая сейчас в Армении. И хотя формально мы, конечно, строим так называемое демократическое государство, где верховенство права, но по сути мы довольно далеко ушли ушли от прямой пути к построению этого общества. Но мы хотим, действительно, вроде бы наше общество все больше и больше утверждается в том, что мы хотим жить в любви, в согласии.
Спасибо, Грануш. Теперь вопрос в Тбилиси. Нодар Натадзе. Собственно, вопрос тот же. В Грузии идеология власти озвучивается достаточно четко. Это либеральная демократия, это реформы. И в то же время говорится о том, что у этого пути есть оппозиция. Эту оппозицию очень часто называют даже советской или пророссийской. Как бы вы описали вот сегодняшнее развитие Грузии, в каком направлении она движется, и есть ли этот конфликт между советской, может быть, какой-то пророссийской ментальностью и этой прозападной ментальностью?
Знаете, вот эта картина, которую сейчас вы живописуете, так сказать, она не отражает реальность. Во-первых, большинство грузинского народа, а именно более мыслящее большинство, оно считает нынешнюю грузинскую власть прямой агентурой России, которой России разрешено в определенных рамках заигрывать с другими силами в нашем бренном мире. Это раз. Во-вторых, то, что слово «национализм» употребляется, так сказать, с некоторым отрицательным оттенком, это неадекватно по отношению к реальности. Национализм – это есть естественное состояние духа нормального человека. А если рассматривать в политическом контексте, национализм надо рассматривать как образ мыслей, отличающийся от, скажем, фундаментализма религиозного и разных таких, так сказать, нижестоящих течений мыслей. Раньше, в советское время, национализму противостояла совершенно искусственная псевдоидеология, хотя она претендовала на статус сверхидеологии коммунизма. Сейчас в этой роли, так более или менее, есть попытка, так сказать, выводить на арену принцип демократии. Демократия – это совершенно другое измерение. Естественное стремление человека как гражданина своей страны, оно лучше всего умещается в термин «национализм». Единственное, в чем так здесь позитивный момент, скажем, позитивно настроенные люди, негативно настроенные люди отличаются один от другого, это то, что, значит, первые понимают, что свои собственные стремления национальные надо соотносить по принципу справедливости с аналогичными стремлениями других. Вторые этого не понимают, это вся разница. Что касается направления Грузии и расположения сил, это не так, оно не таково, каким выглядит. Оппозиция в Грузии, которую мы видим на экране, это в основном, извините меня за выражение, это липовая оппозиция, это никакая не оппозиция, это просто довесок к правящим силам. Правящие силы правят и находятся у власти единственно благодаря иностранному фактору. Все без исключения выборы последних лет, они тотально фальсифицированы. Так что это реальных отношений сил не отражает. Я думаю...
Нодар, как-то получается такой диссонанс между вашим первым утверждением о том, что Грузия вполне себе состоявшееся независимое государство, и сейчас вы говорите о том, что практически страной управляют люди с разрешения Кремля. Вы не видите здесь противоречия?
В принципе, нет. То обстоятельство, о котором я говорю, что здесь правят сторонники Кремля, это просто очень большое препятствие для успешного функционирования государства. Но государство как структура, оно, конечно, состоялось, потому что ни один человек в Грузии не мыслит себе иной формы жизни, кроме как формы независимого государства, которое стремится, во-первых, как можно более тесному сотрудничеству, в том числе оборонному с Западом, во-вторых, стремится к реализации в своей стране достигнутых на сегодняшний день человечеством, если не самых высших, то, во всяком случае, самых высоких норм демократии. Главное, чем определяется состояние государства или несостояние его, это психика людей. История – это процесс, который является необратимым. Невозможно людей вот с нынешней психикой вернуть в государство, которое существует либо в качестве какого-то хаоса, либо в качестве какой-то колонии. Этого не будет. У нас, у грузин, гораздо тяжелее проблемы, чем у Азербайджана и у Армении. Гораздо тяжелее. Никакого сравнения тут быть не может. Но мы основную преграду мы преодолели. Психическую преграду, психологическую преграду мы преодолели. Мы есть государство, находящееся в очень тяжелом состоянии, но все же государство.
Да, Нодар, у нас не очень много времени, и сейчас вопрос в Баку, Зардуш Тализаде. Ну, насколько я понимаю, Нодар имел в виду, что Грузия как-то переступила через эту советскую ментальность, и говорит, что у Грузии это получилось, может быть, лучше, чем у Армении Азербайджана. Как бы вы оценили состояние ментальности, если можно так выразиться, сегодня в Азербайджане? Насколько сильна эта советская ментальность?
Ну, дело в том, что мои коллеги говорили об Армении и о Грузии, что каково там состояние национализма, национальных чувств, национального понятия. На мой взгляд, этот национализм нельзя считать нормальным мировоззрением. Есть национализм государственный, он присущ всем государствам без исключения. И есть национализм этнический. Это очень болезненная форма. Вот этот этнический национализм принес много беды и Грузии, и Армении, и Азербайджану. Из-за этого этнического национализма стравили разные этносы на Южном Кавказе, и получилось так, что мы не полностью воспользовались теми ресурсами, которые могли бы быть использованы для независимых государств. То есть мы не были в состоянии принимать самые оптимальные решения о нашем будущем, о нашем развитии. Вот Хранош сказал, что армянский народ стремится к миру жизни в мире, но это не так, не получается. С Азербайджаном, во всяком случае, не получится до тех пор, пока нам не удастся урегулировать каким-то образом к обоюдной выгоде на почетных условиях карабахскую проблему. Грузия, да, она считает, что она каким-то образом сумела выбраться, оторваться от российского влияния, но это за счет того, что ей оторвали руки, или, не знаю, руку и ногу в Южной Осетии и Абхазии. И это тоже, надо признаться, что вина этнических националистов. Лидеры первоначального этапа так называемой национально-освободительной борьбы во всех трех республиках были этнические националисты, которые своими этническими идеологиями этнического национализма принесли очень много бед своим народам. И что касается нынешнего Азербайджана, в Азербайджане, естественно, это буржуазное государство, идеология, естественно, национализм. Раньше был при Эльтибее был тюркизм, сейчас азербайджанизм. Но это не мешает тому, что у нас характер общественно-социальных отношений абсолютно ненормальный. И как в России у нас продолжается эра большого хабка, правящая элита использует государственную должность как инструмент, средство, орудие производства, неимоверно обогащается. В отличие от Грузии, Армении и Азербайджана есть огромные ресурсы, нефтяные, газовые. Сотни миллиардов долларов. Эти деньги могли бы пойти на развитие страны, на развитие образования, вложен человеческий фактор, построение, может быть, эффективного демократического государства. Но из-за карабахского конфликта, из-за характера нашей элиты, из-за того, что в результате конфликта у нас произошла мощная деградация, даже по сравнению с советским периодом, когда еще все равно мы не блистали, у нас эти перспективы кажутся сейчас призрачными. И я думаю, что из-за того, что мы не построили правильных отношений с Россией, прежде всего по вине России, мы потеряли достигнутый в советское время какой-то потенциал индустриальный, технологический, научный, производственный. Мы рынки потеряли, в России потеряли, при помощи России в мире потеряли. То есть постсоветское пространство – это пространство, где можно подсчитывать и потери, и какие-то приобретения. Приобретения, кажется, пока еще более бледными, чем потери.
Спасибо, Зардушт. И вопрос в Ереван. Я предлагаю обсудить один вопрос, который затронул Зардушт. Это вопрос этнического национализма. И, Грануш, вы специалист, вы этнограф. Скажите, вот эта проблема национального противостояния, которая присутствует в странах Южного Кавказа, она вообще трансформируема? И каким образом это можно сделать для того, чтобы этот накал этнических страстей в регионе снизился?
И Грузия, и Азербайджан, и Армения. Это страны, которые долго твердили, что это страна для азербайджанца, для грузина, для армянина, и мы в этом виноваты. Я так думаю, всегда так думал, и тогда так думала. И не хочу возвращаться к этому вопросу, он много сложен и имеет нюансы, которые хорошо бы дискутировать, но времени-то нет. На ваш вопрос ответила бы иначе, если бы у Зардушта Ализаде, которого я внимательно и с большой симпатией читаю, я не читала бы фразу о том, что не дождутся армяне покаяния азербайджанцев по поводу Сумгаита и Баку 90-го года. Вы знаете, покаяние – это очень емкое слово, и пока мы не поймем содеянное нами, то трансформации всегда бывают, но трансформации могут быть только извне под давлением. То есть, если мы внутренне будем трансформироваться, даже оценить наши поступки внутри себя, даже не вслух, то мы никогда не придем к какому-то общему знамению. То есть, на нас будут давить, и в конце концов, действительно, вопрос решится так, как сейчас решается. То есть вопрос решится по воле, по соображениям вот России, Америки, но ни в коем случае Азербайджана, Армении и Грузии в том числе, то есть если карабахский вопрос снять, а вообще поднимать этот вопрос в целом. Я в Грузии видела фильм по поводу Абхазии, это после войны был фильм. В фильме задается вопрос, грузинами задается вопрос, давайте внутри нас, давайте обсудим, почему все-таки абхазцы захотели от нас отделиться. И сами же ищут ответы. Ну, это вопрос, на который, да, люди хотят найти ответ. Может быть, не всегда объективно сами отвечают. Идут к абхазцам, спрашивают им, приходят к армянам, спрашивают им. Они ищут, почему Абхазию захотелось отделиться от Грузии. И видят там также объективные причины. Пока, мне кажется, Армения, Азербайджан, Грузия не будут задавать этот вопрос, почему то или иное происходит внутри меня, мы всегда ищем какие-то высокие геополитические интересы. Они, безусловно, есть. И они сами тоже трансформируются в итоге или в результате, или в процессе того, что с нами происходит и что мы делаем. Вот мне кажется, самое главное, всегда конфликты, в общем-то, есть такая теория, и может быть она самая расхожая, что более или менее конфликты приходят к какому-то решению, я не хочу сказать разрешению, если они более или менее трансформируются.
Грануш, спасибо большое. И Нодар Натадзе, буквально у нас осталось минута-полторы. Что вы хотели бы сказать по поводу проблемы этнического национализма на Южном Кавказе?
Меня поражает степень неинформированности моего азербайджанского и армянского коллеги о положении в Грузии. Никакого этнического национализма в Грузии нет. В Грузии есть война России против Грузии. Война проведена в Абхазии, война проведена в Цхинвальском регионе, который совершенно произвольно, без всякого основания, именуется измышленным Россией именем Южная Осетия. И в этой области, в Абхазии, жило 90 тысяч местных абхазов и 240 тысяч местных грузин. Но никакого конфликта там не было, пока Россия не сочла нужным этот конфликт организовать. Ни одного часа ни так называемая Южная Осетия, ни Абхазия в своем нынешнем состоянии, то есть независимом будто бы от Грузии состоянии, ни одного часа они не просуществовали без присутствия там регулярных российских войск. Сначала советских, а потом российских.
Ну, все равно нельзя отрицать существование межнациональных конфликтов, но они все равно есть. Даже если вы говорите, что Россия каким-то образом подталкивала, нельзя подтолкнуть того, кто не имеет предпосылок к конфликту.
Есть разность интересов. Осетины, например, не прочь утянуть грузинскую землю. Абхазы, например, не прочь иметь полную этнократию на территории Абхазии. Но наличие национальных интересов не является, так сказать, прямой причиной для конфликта. Конфликт создан Россией. Атмосфера стимуляции национальных интересов к неумиротворению, это является исключительно креатурой России. Это вся соль проблемы. Что и грузины, и абхазы, и осетины прекрасно могут жить вместе, без присутствия России, без вмешательства России. И, кстати, это чушь, что в Грузии когда-то кто-то высказывал тезис «Грузия для грузин». Этого нет. Это приписали Звияду Гамсахурдия, но ни один человек из тех, кто это ему приписал, не может указать место, где он это сказал или где он это написал. Этого нет, этого не было.
Но да,
это чистая ложь.
К сожалению, у нас очень мало времени. Я могу вам ответить, что когда я смотрел предпоследний фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли», там были и кадры, и митинги, и с участием Звияды Гамсахурдия, и все-таки там звучали весьма себе ксенофобские лозунги. Я не люблю заканчивать на такой, может быть, спорной ноте, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Грануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардуш Тализаде, независимый политический аналитик. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда Колгуреули, Кавказский урик за Джоредини, Дасрулда Чуэни, Древан Делегада Цема Цромлсац, Праги студия, Шибидзина Рамишули Уцгобода. Чуэни Шемдеги Гада Цема Шегит Лет Моис Минут Рамис Тормет Саадзе, Радио Имеди Сталгазе, Асхуд Дац Храмиетет Сихширезе. Момо Волшеходе Рамде Радио Тавису Плевисетерши.